Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımıza başlayırıq. Mikrofonda Elxan Nəsibli və Şəhla Sultanovadır. Bugün nələrdən danışacağıq? Putin Buşa Qəbələ stansiyasının birgə istifadəsini təklif eləyir. İlham Əliyev də razıdır. Azərbaycan nə qazanır?
Azərbaycan bir sıra maraqlarını ortaya qoya bilər. Bu, Qarabağ məsələsi ilə bağlı maraqlar ola bilər.
Dünyanın diqqət mərkəzinə çıxan Qəbələnin öz sakinləri nə deyir?
Amerikanlar olsa da maaş çox verəcək, işçi biraz çox göstərəcək, yaxşı olar, bir şey olmaz. Qəbələcən var, xeyirli ki, orada bizim cəmat işləyir, uşaqlar işləyirlər, ancaq olan maaş var, xeyri bizim. Bari bir xeyir biz görmək.
Proqramımızı isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış eləyəcək. Buyur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Çox sağ ol, Xan. Günün əsas mövzusu həm dünyanın, həm də Azərbaycanın diqqət mərkəzində olan Qəbələ radiolokasiya stansiyası olaraq qalır. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyib ki, Azərbaycan Qəbələ radiolokasiya stansiyasından Rusiya və ABŞ-ın birgə istifadəsi ilə bağlı məsləhətləşmələrə hazırdır. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin dünən Böyük Səkkizliyin samitində ABŞ Prezidenti ilə görüşündə Amerikaya təklif etmişdi ki, Azərbaycandakı Qəbələ radiolokasiya stansiyasından müştərək istifadə eləsinlər. Putin bildirib ki, Azərbaycan Qəbələ radiolokasiya stansiyasına müştərək istifadəyə etiraz etməyəcək və deyib ki, onun Azərbaycan Prezidenti ilə əldə etdiyi razılaşma bunu etməyəcək. İmkan verir. Azərbaycan tərəfinin bu məsələyə münasibəti ilə bağlı daha ətraflı Şahnaz Bələrqızın reportajında.
Cənab Məmmədyarov deyir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də Rusiyalı həmkarı ilə söhbətdə Bakının bu yöndə müzakirələrə hazır olduğunu bildirib. Nazirin sözlərinə görə həmin məsələ əvvəllər həm ABŞ-la, həm də Rusiya ilə ümumi şəkildə müzakirə edilib. İlkin razılaşmaya görə Qəbələ RLS ilə bağlı məsələ hərbçilərin və diplomatların iştirakı ilə məsləhət alınmalıdır.
Bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, bu Azərbaycanın mülkiyyətidir və Azərbaycansız hansısa bir hərəkət eləmək düzgündür. Onu da həm Amerika Birləşmiş Ştatları qəbul edirlər, həm də Rusiya. Biz iki tərəfli ya üç tərəfli formatında danışıqlara RLS-lə bağlı necə istifadə olunacaq, necə sazir olacaq, olacaq ilə təzə saziş, yoxsa necə olacaq, hansı şəkildə bu deməli, əməkdaşlıq orada eləmək üçün Azərbaycan tərəfi bu məsələyə baxmağa hazırdır.
Elmar Məmmədyarov əmindir ki, Qəbələ RLS-dən ABŞ-la Rusiyanın birgə istifadəsi ilə bağlı razılaşma əldə olunacağı halda bu Azərbaycanın milli maraqlarına toxunmayacaq.
Şahnaz Bəylərqızı. NATO-nun baş katibi isə deyir ki, Azərbaycan təcrid olunmuş inancılı ölkələrə yaxın olduğundan Qəbələ radiolokasiya stansiyasının Amerika və Rusiyanın birgə istifadəsi barədə fikir yürütmək hələ tezdir. Yabda Hübşofer bugün Brüsseldə təhlükəsizlik konfransında danışıb. Məncə, Azərbaycan radarının bu təhlükələrə cavab verib verməyəcəyindən danışmaq hələ tezdir. Məncə, bu sistem müzakirə elədiyimiz təcrid ölkələrinə biraz yaxındır. Prezident Putin bu təkliflə Moskva ilə Vaşinqton arasındakı böhrana son qoymaq istəyir. Vladimir Putin bildirib ki, Azərbaycandakı radar sistemi bütün Avropanı əhatə edəcək. Amerika istəyir ki, Şərqi Avropada Polşa və Çexiyada raket əleyhinə müdafiə sistemi yerləşdirsin. Rusiya planının əleyhinə çıxır. Amerika isə bildirir ki, Rusiya ilə işi yoxdur. Məqsədi Şimali Koreya və İran kimi ölkələrin mümkün hücumlarından qorunmaqda. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov həmçinin deyib ki, Ermənistan üç illik danışıqlara zərbə endirir. Ətraflı Şahnaz Bələrqızı xəbər verir.
Ermənistan danışıqlarda Dağlıq Qarabağın statusunu yenidən önə çıxartmaqla qeyri-konstruktiv mövqə nümayiş etdirir və 3 illik danışıqlara zərbə endirir. Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin Peterburq görüşü ərəfəsində Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov belə bəyanatla çıxış edib. Bugünlərdə Ermənistan tərəf bəyan edib ki, münaqişənin nizamlanmasında onlar üçün prioritet Dağlıq Qarabağın statusudur. Azərbaycanlı nazir isə hesab edir ki, bu əsas prinsiplərə ziddir.
Nəyə biz müzakirə edirdik? Bəs Praqa prosesidir, mərhələli həll olunmalıdır. Ermənistan tərəfi yenə də qaldırır məsələni ki, bəs status qeyri-konstruktiv mövqedir və onunla 3 ilin danışıqları onları ləhv eləməyiz.
Münaqişənin nizamlanması ilə bağlı Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri iyunun 9-da Sankt-Peterburqda görüşməlidirlər.
Şahnaz Bələrqızı. Beynəlxalq Jurnalistlərə Müdafiə Komitəsi Azərbaycan hakimiyyətinin jurnalist Zeynullah Fətullayevi azad etməyə çağırır. Böhtan və təhqirə görə həbsə atılmış Fətullayev deyir ki, Bayıldan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasına köçürüləndən sonra qeyri-insani şəraitdə saxlanılıb. Zeynullah Fətullayev məhkəməsində deyib ki, onu 9 gün açsuz saxlayıblar. Beynəlxalq Jurnalistlərə Müdafiə Komitəsinin icraçı direktoru Joel Simon deyir ki, tənqidçi jurnalist dərhal azadlığa buraxılmalıdır. Zeynullah Fətullayev məqaləsində Xocalıları və Azərbaycan ordusunu təhqir etməkdə təqsirli bilinib, 2 il 6 aylığa həbs olunub. Ölkədə azad mətbuatı hakimiyyətin baskılarının qarşısını almaq üçün iyunun 12-sinə kimi imza toplama kampaniyası keçirib, imzalanmış təkliflər paketini Avropa Şurasına göndərmək fikrindəyik. Sülh və Demokrat İnstitutunun direktoru Leyla Yunus bunu iyunun 8-də Kivin vəziyyəti ilə bağlı keçirilən dəyirmi masada söyləyib, hüquq müdafiəçisi son vaxtlar azad mətbuata qarşı hakimiyyətin baskılarının təhlükəli xarakter aldığını bildirib. Tran İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev bildirib ki, göstərdiyi təzyiqlərlə hakimiyyəti jurnalistləri zor müstəvisinə çəkmək istəyir. Mehman Əliyev hakimiyyətin ölkədə informasiya məkanının 99%-nin nəşr edilən qəzetlərin 70%-nin iqtidarın əlində və nəzarətində olduğunu deyib. Avropa Şurası deyir ki, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin Polşa və Rumıniyada terrorizmlə şübhəli bilinənləri saxlamaq üçün gizli həbsxanaları olub və bu həbsxanalar həmin ölkə hakimiyyətlərinin əməkdaşlığı ilə saxlanılıb. Hesabata Polşanın keçmiş prezidenti Aleksandr Kvasniyevski, Rumıniyanın keçmiş və hazırki prezidenti İon Ilioska və Trajan Basescunun adı daxil edilib və deyilir ki, onlar bu işdə məsuliyyət daşıyırlar, çünki bu liderlər Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin bu işindən xəbərdar edilər və buna hətta icazə veriblər. Hesabat həmçinin Almaniya və İtaliyanı bu işin tədqiqatının aparılmasına maneçiyi törətməkdə ittiham edir. Bugün Böyük Səkkizliyin görüşündə liderlər deyiblər ki, əgər İran BMT-nin İranın uran zənginləşdirilməsinin dayanması haqqında tələbin əməl etməsə, ona qarşı başqa ölkələr götürüləcək. Samitin sonunda tərtib olmuş bəyanatda liderlər bildirirlər ki, onlar İranın BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsinə məhəl qoymamasına təəssüf edirlər. Böyük Səkkizli liderləri bugün Afrikada AIDS-lə mübarizə üçün 60 milyard dollar ayırmağa razılaşıblar. Liderlər həmçinin dünyanın 5 inkişaf edən ölkə başçıları ilə görüşəcək. Çin, Hindistan, Braziliya, Meksika və Cənubi Afrika qlobal qərarların verilməsinə daha çox söz sahibi olmaq istəyirlər. İki günlük samit bugün başa çatıb. Bu saatda çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini həmçinin internetdən azadlıq.org saytından oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Kontekst proqramımız isə davam edir. İndi isə bir qədər ətraflı. Böyük Səkkizliyin sammitində Bushla görüşən Putin dedi ki, Amerika raketlərdən müdafiə sistemi yerləşdirmək istəyirsə, belə bir yer kimi Rusiya Azərbaycana razıdır, Polşaya və Çexiyaya yox. Putin Bushla təklif elədi ki, Qəbələ radiolokasiya stansiyasından birgə istifadə eləsinlər. İlham Əliyevlə də danışıb, o razıdır. Londonun Times qəzeti yazır ki, Bushun milli təhlükəsizlik müşaviri Stephen Hadlinin dediyinə görə Bush bunları işləndə bircə söz deyib, maraqlıdır. Sonra da Putinə deyib ki, təklifinizi masanın üstə qoyun, ekspertlər baxsınlar. Bushun özü üçün hətta gözlənilməz olan bu xəbər düz bir gündür ki, dünyanın ən məşhur kütləvi informasiya vasitələrinin gündəliyindən düşmür. Bəs Azərbaycanın özündə nə deyirlər? Azərbaycan bununla nə qazanır və ya qazana bilər, əgər alınsa? Bu stansiyanın vacibliyi haqda isə bircə onu deyək ki, Rusiya bu stansiya vasitəsindən bütün cənub yarım kürəsinə nəzarət eləyir. Avstraliyadan Madagaskara kimi. Azərbaycan müstəqil olanda yerli əhaliyə böyük ziyan vuran bu stansiyanı Pribaltikada kimi sökmək istəyəndə hərbçilər deyirdilər ki, bu stansiya Rusiya üçün o qədər vacibdir ki, bunu saxlamaqla hətta əvəzində Rusiyadan Qarabağ probleminin Azərbaycanın xeyrinə həllini istəmək olar. İndi nə deyirlər? Bu fikirləri Babək Bəkir öyrənib, ancaq əvvəlcə gəlin Qəbələnin öz sakinlərinə qulaq asaq.
Rayon ərazisində olan şabalad ağaçları, qara ağaçları hamısı bizə xəstəlik üçün məhv olub gedir. Şikəst uşaqlar olur, halbuki heyvanlar da, qara mallar da şikəst heyvanlar da olur.
Bu stansiyanın 500 metrində yaşayırıq. Valla, elə bir ziyan yoxdur. Düzdə ağaçlar əvvəlki illər quruyurdu. Nəhaldir, hələ ki, axır illər elə bir ziyanı yoxdur. Elə malımızı, qoyunumuzu da demək olar ki, aparıb onun yanında güdürük 500 metrində. Elə bir ziyan yoxdur. Bizim kəndin demək olar ki, bir 400 təsərrüfatlı, 100 təsərrüfatlı hal-hazırda o rayon dolanır. Ya yüksək maaşlılar gəlib orada sürək kimi işləyirlər. Amerikanlar olsa bəlkə maaş çox verəcək, işçi biraz çox götürəcək, yaxşı olar, pis olmaz.
Qəbələ cəmatına xeyir olur ki, orada bizim cəmat işləyir, uşaqlar işləyirlər, ancaq olan maaş var, xeyri bu da. Ayrı bir xeyir biz deyəməmişik. Əsasən o Əmirvan zonasında cəmaat çox şikayət edir ondan. O tərəf, yəni ki, Əmirvan kəndi var, Göyçaydı, Ucaydı bu tərəflər. Mən bu yaxınlarda Ucada getmişəm. Bir qardaşı da nətər yaşayırsınız? Girin valla, bizə bir təsiri yoxdur. Biz bu da ölləri basıb çatdıra bilmirik. Bəcə vanşallardır, bu söhbət yəni olur. Yəni sizin o radikasi bizi kırıb qutarır. Yəni belə söhbətdir, amma bizə yəni elə bir ciddi bir yanmış hiss eləmirik. Axır vaxtlar bu qan təzyiqindən, o pis xəstəlikdən ölənlər çoxalıbdır. Təzyiq olanlar ki, indi bilmirik də, bəlkə nə bilim, ordandır, yoxsa yediyimiz yeməklərdəndir, produktdandır, onu deyənmərik.
Bu, Qəbələ sakinlərinin dedikləri idi. Onlarla müxbirimiz İlqar Rəsul söhbət eləyib. Birazdan İlqar Rəsul telefon xəttində olacaq. İndi isə görək Azərbaycanın siyasətçiləri, hərbçiləri, ümumiyyətlə, ictimaiyyət nə deyir Putinin bu təklifinə? Bu fikirləri Babək Bəkir öyrənib.
Hazırda Norveçdə mühacirətdə olan Azərbaycan Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini İsa Sadıqov düşünür ki, Qəbələ radiolokasiya stansiyası Azərbaycana regionda mövqeyini gücləndirməyə imkan yaradır. Onun sözlərinə görə Rusiyanın Amerika Birləşmiş Ştatlarına Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yaratmağa alternativ olaraq Qəbələ stansiyasını müştərək istifadə etməyə təklif etməsi bu stansiyanın böyük əhəmiyyətini təsdiq edir.
Ona görə də Azərbaycan bundan daha səmərəli istifadə edə bilər. Şərtlər qoya bilər. Necə yəni, mənim 20% torpağım işğal altındadır. Mənim 1 milyon qaçqınım belə bir şəraitdə, vəziyyətdə və Azərbaycan bundan istifadə edə bilər. Amma buna ağıllı hakimiyyət lazımdır, ağıllı rəhbərlər lazımdır.
Ancaq İsa Sadıqov hesab edir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Qəbələ stansiyasını əvəz olaraq Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yaratmaq niyyətindən əl çəkməyəcək. Onun sözlərinə görə bu stansiya Amerika Birləşmiş Ştatlarının maraqlarını yalnız qismən təmin edə bilər. Azərbaycan rəsmiləri də artıq bu təklifin müsbət tərəflərindən danışmağa başlayıblar. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov jurnalistlərə bildirib ki, bu təklif Azərbaycanın regionda nüfuzunu artırır. Onun sözlərinə görə, əgər Amerika Birləşmiş Ştatları təklifə razılıq versə, regionda təhlükəsizlik bir qədər də güclənmiş olacaq. Elmar Məmmədyarov deyib ki, Qəbələ stansiyası hüquq baxımından Azərbaycana məxsusdur. Azərbaycan bu stansiyadan informasiya almaq baxımından da istifadə edə bilər. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan təkliflə bağlı həm iki tərəfli, həm də üç tərəfli danışıqlar hazırdır. Bununla belə o bildirib ki, təklifə Azərbaycanın razı olub olmadığı danışıqların gedişində məlum olacaq.
Yox, söhbət gedir indi əvvəl baxaq görək danışıqlar necə olacaq, hansı şərtlər olacaq. Orada ekspertlər işləməlidirlər, hərbiçilər işləməlidirlər, əlbəttə diplomatlar işləməlidirlər. Həm Müdafiə Nazirliyi öz sözünü deməlidir, həm də Xarici İşlər Nazirliyi öz sözünü deməlidir.
Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Amerika Birləşmiş Ştatlarına Qəbələ stansiyasını birgə istifadə etmək təklifi Azərbaycanda müxalifət partiyaları arasında da maraqla qarşılanıb. Müsavat partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyir ki, Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əməkdaşlığa imkan yaradan belə amillərdən axıra qədər istifadə etməlidir.
Azərbaycanın maraqları burada ondan ibarət olurlar ki, birincisi Azərbaycan ərazisindəki bir hərbi obyektin bir mənalı olaraq bir böyük dövlətin nəzarətindən çıxarılması gerçəkliyi baş verə bilər. İkincisi, Amerikada buna maraq göstərəcəksə, deməli hər iki dövlətlə danışıqlarda da Azərbaycan bir sıra maraqlarını ortaya qoya bilər. Bu Qarabağ məsələsi ilə bağlı maraqlar ola bilər. Təhlükəsizliyin təminatı ilə bağlı maraqlar ola bilər. Azərbaycan dünya birliyində mövqeyinin möhkəmləndirilməsi ilə bağlı maraqlar ola bilər və digər bir çox maraqlar ola bilər.
Ancaq İsa Qəmbər hesab edir ki, Qəbələ stansiyasının Rusiya ilə yanaşı Amerika Birləşmiş Ştatlarının da istifadəsinə verilməsi Azərbaycana əlavə təhlükə də yarada bilər. Siyasi ekspertlərdən Arif Yunus isə təhlillərində bir qədər də qabağa gedərək təklifin reallaşacağından sonra Azərbaycanı gözləyə biləcək hədələrin dəqiq ünvanını göstərməyə çalışır. Onun sözlərinə görə bununla Azərbaycan İranın hədələrinə məruz qala bilər. İranın Azərbaycandakı səfirliyi isə bu məsələ ilə bağlı hər hansı narahatlığını dilə gətirməyib. Bəzi kütləvi informasiya vasitələrində səfirliyin əməkdaşı Məcid Feyzullahiyə istinadən belə bir fikir səslənib ki, bu stansiyanın fəaliyyətində kiminlə əməkdaşlıq etmək Azərbaycanın daxili işidir. Ancaq cənab Feyzullahi bizimlə söhbətində dedi ki, əgər lazım bilinərsə rəsmi Tehran bu məsələ ilə bağlı mövqeyini açıqlayacaq. Politoloq Arif Yunus məsələnin daha bir zərərli tərəfini görür. Onun sözlərinə görə əgər bu təklif reallaşarsa, Amerika Birləşmiş Ştatları üçün Azərbaycanda demokratikləşmə prosesinə diqqət bir qədər zəifləyə bilər. Ancaq Azərbaycanda bu fikrin əksini söyləyənlər də var. Far İqtisadi Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadə deyir ki, Amerika Birləşmiş Birləşmiş Ştatları artıq çoxdandır Azərbaycanla hərbi əməkdaşlıq edir, ancaq bu heç də demokratiya və söz azadlığı sahəsində əməkdaşlığa ciddi kölgə salmır.
Bu, Azərbaycan tərəfinin fikirləri idi, indi isə görək beynəlxalq aləm nə deyir. Amerika Putinin təklifinə razılaşa bilərmi? Stratford Araşdırmalar Mərkəzinin nəsə ağlı bir şey kəsmir bu təklifdən. Niyə gətirdiyi hərbi dəlillər nədir, kəşfiyyat dəlilləri nədir? Bütün bunlardan Röşən Qəmbərov danışacaq. Röşən, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, Elxan.
Röşən, Stratfordun əsas dedikləri nədir?
Stratford deyir ki, ilk baxışda baxanda bu təklif Amerikaya sərfəli olmalıdır. Çünki sən də bayaq dedin ki, radiolokasiya sistemi Qəbələdəki çox böyükdür, böyük bir əraziyə nəzarət edir. Şimali Afrikadan, Çindən tutmuş yaxın şərqə qədər. O biri tərəfdən də bu İranın qonşuluğundadır, yəni Amerika ilə düz gəlməyən ölkənin. Amma bir iş var ki, Amerikanın raketdən müdafiə sistemi iki hissədən ibarətdir. Biri radar qurğusudur, o birisi də raketi vuran qurğudur. Radar düşmənin raket buraxmasını aşkar eləyir, daha sonra onu izləyir və həmin raketi vurmaq işini raketi vuran silahlarla koordinasiya eləyir. Əgər bu qurğuların biri, məsələn, Azərbaycanda radar sistemi yerləşsə, o birisi, məsələn, Polşada yerləşsə, onda bu Amerikaya sərf eləyir. Yəni, radar burada aşkar eləyəcək və vaxt olacaq ki, həmin raketi, məsələn, Polşadan atılan raketlə vursunlar. Amma bunların hər ikisi Azərbaycanda yerləşsə, həm radar, həm də raketdən müdafiə sistemi, onda bu Amerikaya əl vermir.
Röşən, orada bir şey deyim, Amerika təsadüfü deyil ki, radar sistemini Çexiyada, raketləri Polşada yerləşdirmək istəyir. Yəni, ikisini də bir ölkədə yerləşdirə bilərdi belə baxanda. Yəni, eyni vəziyyət. Ha?
İndi, çünki burada bir məsələ var ki, yəni, hərbi ekspertlər deyir ki, raket, ballistik raketlər, yəni atılanda birinci havaya qalxmağa başlayır, ondan sonra sürət yığıb özünə istiqamət müəyyənləşdirir. Yəni bilmək olur ki, həmin raket hara gedir, özünə bir cığır cızmağa başlayır. Və Stratford mərkəzi deyir ki, əgər məsələn İran raketi buraxsa özünün şimal qərb hissəsindən, onda Azərbaycanda radarın bunu aşkar eləməsi, həm də sonradan həmin raketi vurmaq üçün raket buraxılması bu gec ola bilər. Yəni həm Azərbaycandan buraxılan raket İrandan buraxılan raketin ardınca gedib ona çatmaya da bilər Avropaya gedən yolda.
Yəni problem onda da Azərbaycan İrana çox yaxındır.
Çox yaxın olmasından.
Əslində uzaq olmalı idi.
Yəni Putin əslində raket əleyhinə silahların Polşada yerləşdirilməsinə yenə də əleyhinə olmaqda qalır. Bu o deməkdir ki, Rusiyanın belə təklifi budur ki, həm radar, həm də raketdən müdafiə sistemi Azərbaycanda yerləşdirilsin. Elə bu məsələni NATO-nun baş katibi Yap De Hoop Skeffer də vurğulayıb, deyib ki, Azərbaycan xeyli yaxındır İrana.
It's very early to judge about the fact if...
Bir qədər tezdir bunu demək ki, Azərbaycandakı radar gözlənilən təhlükələrə cavab ola bilərmi? Məncə bu bizim müzakirə elədiyimiz nadinc ölkələrə çox yaxındır.
Röşən, bəs Stratfordan başqa digər hərbi təhlilçilər ya təşkilatlar nə deyirlər?
New York Times qəzeti bununla bağlı bir maraqlı yazı dərc eləyib. Deyir ki, Putinin verdiyi bu təklif ilk baxışda Amerika üçün əlverişli görünə bilər. Amma məsələ burasındadır ki, belə ballistik raketlərlə bağlı, raketdən müdafiə sistemi ilə bağlı olan planlar, layihələr birgə həyata keçiriləndə gərək həyata keçirən iki tərəf o qədər yaxın olsun ki, müttəfiq olsun ki, onlar bir yerdə fəaliyyət göstərə bilsinlər, bir-birlərinə inamları, etibarları olsun. Ancaq Rusiya ilə Amerika arasında çox böyük problemlər var. Elə İrana baxış məsələsində, Kosova problemində və yaxud da ki, Rusiyanın daxilindəki demokratiya məsələsində və qəzet yazır ki, ola bilsin ki, Rusiyanın bu təklifi ciddi deyil, ancaq lap ciddi də olsa Amerika buna gedərmi? Yəni nə dərəcədə onların arasında inam var? Elə Stratford mərkəzi də deyir ki, bir yerdə fəaliyyət göstərsələr, hansısa bir təhlükə anında ola bilər ki, həmin Amerikanın o oradakı avadanlıqlarını sıradan çıxarda bilsinlər. Yəni, ballistik raket deyilən o avadanlıqlar, qurğular elə bir %100 dəqiq və yerində fəaliyyət göstərməlidir ki, təhlükə anında heç bir problem ortaya çıxmasın. Və Londonla başqa bir raketlərlə bağlı başqa bir ekspert Lennox bizim radioya müsahibə verib. O deyir ki, belə situasiyalarda gərək Rusiyanı müdafiə eləmək üçün, Avropanı və Şərqi Rusiyanı müdafiə eləmək üçün radar sistemlərimiz əlaqəli işləsin deyəndə əslində Rusiya bir qədər siyasi təklif eləyir. Çünki Rusiyanın özünün belə bir müdafiəyə ehtiyacı yoxdur. Rusiyanın raketdə müdafiə sistemi var, Moskvanın yaxınlığında 30 ildən çoxdur fəaliyyət göstərir və istənilən dünyanın hansı nöqtəsindən raket buraxılsa, Rusiya onu asanlıqla vura bilər və bütün ölkəsinin ərazisini özü üçün təmin eləyib. Yəni, belə götürəndə ekspertlər yekdildilər bu fikirdə ki, Rusiyanın təklifi daha çox siyasi təklifdir və bu ona yönəlib ki, daha çox özünü bir qədər konstruktiv mövqədən çıxış eləyən bir ölkə kimi göstərsin və üstəlik də ki, Amerika ilə silah yarışından geri çəkilsin. Bu, Rusiya indiki məqamda sərf eləmir, Rusiya Amerika ilə bu məsələdə ayaqlaşa bilməz.
Çox sağ ol, Rövşən. Beynəlxalq aləmin nə dediyindən Rövşən Qəmbərov danışdı. Bəs əgər Putinin dediyində ağlabatan bir şey yoxdursa hərbi baxımdan, onda Putinin təklifinin arxasında nə durur? Radiomuzun xəbərlər şöbəsi Vaşinqtondakı Jamestown Foundation araşdırma mərkəzinin prezidenti Glenn Howard'a sual verib ki, Putin doğrudan da əməkdaşlıq eləmək istəyir, yoxsa bilə-bilə ki, Bush bunu rədd eləyəcək, ona görə bu təklifi verir. Howard'la söhbətin əsas yerlərindən sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir. Ancaq əvvəlcə ondan başlayaq ki, Azərbaycanla qonşu ölkələrdə nə deyirlər Putinin bu təklifinə?
Fərdə Radiosunun direktoru əvəzi Massadek Kauzyanın dediyinə görə bu məsələ ilə əlaqədar Bakı ilə Tehran arasında münasibətlərin pisləşməsini gözləmək olar. Onun fikrincə bu məsələ yarım aydan sonra Prezident Mahmud Əhmədinecadın Bakıya səfəri əsnasında müzakirə edilə bilər.
Definitely Iran would be concerned.
Əlbəttə İran öz təhlükəsizliyi baxımından Azərbaycanda bu tipli bazaların yerləşməsindən narahat olmaya bilməz və prezident Əhmədinecad Bakı rəsmiləri ilə növbəti danışıqlarında bu məsələni ciddi surətdə qaldıracaq.
Come up as a big concern.
Təhlilçi Rasim Musabeyev hesab edir ki, Vaşinqtonun müdafiə sistemində hər hansı vacib rol əldə etməsi Azərbaycana Dağlıq Qarabağ probleminin həllində Ermənistandan güzəşlər almağa imkan verə bilər. Bu məsələnin müzakirə edilməsinin özü Azərbaycanın strateji əhəmiyyətini artırır. Bu isə Azərbaycan üçün qazancdır. Azərbaycanın ABŞ-la Rusiyanın tərəfdaşı bilinməyi müəyyən təhlükəsizlik təminatları və Azərbaycanı narahat edən məsələlərin həllinə dair öhdəliklər götürülməsini nəzərdə tutur. İlk növbədə erməni təcavüzü və torpaqlarının 20% hissəsinin işğalı nəticəsində pozulan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasına dair öhdəliklər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Bakı bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə və Rusiya ilə danışıqlara hazırdır.
We are ready to negotiate in this regard.
Biz bu barədə danışıqlara hazırıq, istər iki tərəfli, istərsə də üç tərəfli danışıqlara.
In the trilateral format.
Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Vladimir Karapetyan Azadlıq Radiosuna deyib ki, həm Rusiya, həm də Birləşmiş Ştatlar bu barədə qərar verməzdən əvvəl regiondakı güc balansını nəzərə almalıdır. Hələlik vəziyyətə qiymət vermək tezdir. Mənə elə gəlir ki, Rusiya və ABŞ belə qərar çıxarmazdan əvvəl regiondakı güc balansını nəzərə almalıdır. Yerivan ənənəvi olaraq Rusiyanın müttəfiqi olsa da Azadlıq Radiosu erməni xidmətinin direktoru Hrayer Tamrazyanın dediyinə görə, son bir neçə həftə ərzində Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da daxil olmaqla Bakıya Rusiya rəsmilərinin silsilə səfərləri müşahidə olunub.
Now it appears to be that Russians are talking to Azeris.
Göründüyü kimi Ruslar Azərbaycanlılarla danışıqlar aparır. Rusiyanın yüksək rütbəli rəsmiləri Bakıya gəlir, demək olar hər həftə onların Bakıda Azərbaycan rəhbərliyi ilə danışıqları gedir. Bundan isə erməni liderlər əsəbləşir. Çox güman ki, bunlar Moskva ilə Bakı arasında dostluq münasibətlərinin təzələnməsindən xəbər verir.
Rapprochement between Moscow and Baku.
Rayer Tamrazyanın dediyinə görə Yerevanda narahatdılar ki, Rusiya ilə Amerikanın maraqları Bakıda cəmləşirsə, bunun haqqını Ermənistan ödəməli olacaq. O cümlədən Qarabağ probleminin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunda Rusiya ilə ABŞ-ın həmsədr olmaları ilə əlaqədar. Jamestown fondunun prezidenti Glenn Howard isə qeyd edir ki, Vladimir Putinin təklifi Qəbələ radar stansiyasını Rusiyanın icarəsində saxlamaq niyyətindən xəbər verir.
I think that the Russian base there in Gabala is getting ready.
Məncə Rusiya Qəbələ radar stansiyasını itirmək üzrədir. Onun icarə müddəti başa çatır və vaxtilə onlar radarı Krasnodar vilayətinə köçürtməyi planlaşdırırdı. Həmin təkliflə isə Rusiya azərbaycanlıların hesabına radarın Azərbaycanda qalmasını legitimləşdirməyə çalışır. Onlar həmişə Birləşmiş Ştatları İranlıların və hətta azərbaycanlıların düşməni kimi qələmə verməyə çalışıb, bundan məqsəd isə Azərbaycanla ABŞ arasında nifaq salmaqdır. Mən bəyanatı tam dəqiqliklə başa düşmüşəmsə, məqsəd Rusiyanın Azərbaycanda hərbi iştirakını gerçəkləşdirməkdir.
Russian military presence there, if I'm understanding the statement correctly.
Bu, beynəlxalq təhlilçilərin fikirləri idi, daha doğrusu təhlilçinin fikri idi. Röşən Qəmbərov da bundan danışdı. Qərb bu Putinin təklifinə daha çox siyasi təklif kimi baxır. Demək olar ki, yekdilliklə eyni zamanda Yerevanda, Tehranda bundan narahatdılar. İndi sabahları Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri görüşür. Qəbələ məsələsinin ortaya çıxması Ermənistanda bayaq deyildiyi kimi narahatlıq yaradıb ki, Əliyevlə Koçaryanın sabahki görüşü ərəfəsində Azərbaycanın əlinə yeni kart düşür, özü də belə mühüm kart. Qəbələ Qarabağ məsələsinin həllinə təsir eləyə bilərmi? Səadət Akif qızına qulaq asa.
Bakıda mənim söhbət elədiyim ekspertlər arasında belə fikirlər var ki, Qəbələ reysini ABŞ və Rusiyanın birgə istifadə etməsi barədə təklif reallaşarsa, bu Azərbaycanın geosiyasi mövqeyini xeyli möhkəmləndirə bilər. Yeni vəziyyətin Qarabağ münaqişəsinin həllində də Azərbaycana bəzi üstünlüklər verəcəyi imkanları barədə fikirlər dolaşır. Elə iyunun 9-da Sankt-Peterburqda Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri növbəti dəfə görüşüb münaqişənin həlli imkanlarını müzakirə etməlidirlər. Uzun müddət Qarabağ danışıqlarında iştirak etmiş prezidentin keçmiş müşaviri Vəfa Quluzadə deyir ki, o nə prezidentlərin iyunun 9-da keçiriləcək görüşündən, nə də Qəbələ reisindən müştərək istifadə edilməsi yönündə ortaya çıxan təklifdən bir şey gözləmir. Onun fikrincə, Rusiyanın Qəbələ radiolokasiya stansiyasından Birləşmiş Ştatlarla birgə istifadə etməsi Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycanın mövqeyinə heç bir təsir göstərməyəcək. Çünki Rusiya prezidentinin söylədiyi təklif onun öz ölkəsinin maraqlarına xidmət göstərəcək, Azərbaycan isə bundan qazanmayacaq.
Ona görə ki, mövqeylər dəyişməyibdir, ona görə ki, Rusiyanın əsas mövqeyi ondan ibarətdir ki, bu münaqişə dondurulmuş vəziyyətdə uzun müddət qalsın.
Politoloq Rasim Musabəyev isə düşünür ki, Azərbaycanın dünya təhlükəsizlik sistemində çəkisinin artması ona öz şərtləri ilə danışmaq haqqını verir.
Azərbaycanın artan strateji mövqeyi təbiidir ki, Azərbaycanı da anlamaq ona Qarabağ məsələsində həllində dəstək verməyə vadar edir. İndi nə dərəcədə bu olacaq? Kifayət edəcək ki, məsələni konstruktiv bir yönümdə həll etməyə öncədən demək çətindir. Ancaq hər bir halda bu Qəbələ məsələsi ki, ortalığa çıxıb, təbiidir ki, Azərbaycanın mövqeyin və aparılan danışıqlarda möhkəmləndirir.
Cənab Musabəyovun fikrincə, prezidentlərin iyunun 9-dakı görüş ərəfəsində Qəbələ reisinin müştərək istifadəsi məsələsinin ortaya çıxması Azərbaycan prezidentinə sökəməsi mümkün olan amil verir.
Hansı bir avtomatik, yəni bu məsələlərin ortalığa çıxmağı gətirib çıxarmayacaq ki, Ermənistan indi əllərin qaldırsın və bütün öz iddialarından əl çəksin. Xeyr, bu hələn proses xeylıq, zəhmət, əziyyət tələb edən prosesdir.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov da deyir ki, hələlik nəsə söyləmək tezdir. Onun fikrincə, iyunun 9-dakı görüşdən də müsbət nəticə gözləmək olar. Əgər Ermənistan tərəfi danışıqlarda problemin həllinin ilk növbədə Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşməsindən keçməsini təkid eləməsə, nazirin sözlərinə görə, bu dəfə də status məsələsi həlledici məqam kimi ortalığa atılsa, onda bu 3 illik danışıqlara böyük zərbə olacaq. Verilən rəsmi məlumatlara görə hələlik Qarabağ danışıqlarında Azərbaycan problemin mərhələli həllinə, Ermənistan isə ilk növbədə Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşməsinə üstünlük verir.
Sabah İlham Əliyevlə Robert Koçaryan görüşür Sankt-Peterburqda. Bu ərəfədə olan vəziyyətdən Səadət Akif qızı danışdı. Yenidən Qəbələyə qayıdaq sözün əsl mənasında. Müxbirimiz İlqar Rəsul Qəbələdə olub və oradan yenicə qayıdır, yoldadır. İlqar, axşamın xeyr.
Axşamın xeyr, İlxan.
İlqar, Qəbələnin özündə nə deyirlər bu yeni təklif barədə? Xəbərləri varmı, nə cür qiymətləndirirlər, sevinirlər ya məyus olurlar ki, bu stansiya bu qədər ki ziyan vurur, ekoloji daha da yəni vəziyyət pisləşə bilər. Nə deyirlər orada?
Günün birinci yarısı Qəbələ sakinlərinin əksəriyyətinin xəbəri yox idi, amma ikinci yarısı artıq hamı bu məsələdən xəbərdar idi. Biz Qəbələnin özündə əhali ilə söhbət elədik məsələ ilə bağlı. Onlar bildirdiler ki, bu onların o kadar da ürəyincə deyil. El adamlar var idi ki, elbette ki, onlar bu məsələ barədə danışanda deyirdiler ki, ölkə prezidenti özü bilən məsləhətdir. Amma bir qisim danışan adamlar bildirirdiler ki, indiyə qədər Rusiya işlədi, bu hər bunu tam gücü ilə işlətmirdi. Amma iki dövlət işlətsə, Qəbələ radiolokasiya stansiyası daha gərgin rejimə keçiriləcək və bu deməkdir ki, onun zərəri artacaqdır. Zərərlə bağlı onu da deyim ki, mən Qəbələnin bir neçə kəndində oldum və əhali ilə söhbət elədim. Elə kəndin sakinləri var ki, onlar deyir ki, bizə bu Qəbələ radiolokasiya stansiyasının təsiri bizi tutmur. Məsələn, Sultan Nuxa kəndinin sakinləri belə danışırdılar, amma onlar deyirlər ki, başqa kəndlər var, tutur. Mən bunun bu zərərdən gileylənən kəndlərə getməli oldum və Əmili kəndinə getdim. Əmili, kiçik Əmili və Əmili kəndləri var. Bu kəndlərin əhalisi çox narazılıq elədilər vəziyyətlə bağlı. Kənd sakinləri bildirirdi ki, onların kənddə uşaq ölümü daha çoxdur. Uşaq qəbristanlığı böyük qəbristanlığından artıqdır. Eyni zamanda xərçəng xəstəliyinə tutulanların sayı çoxdur. Və onlar da həyatdə ağaclar quruyur. Onlar hamısı bunu baş verənləri Qəbələ radiolokasiya stansiyası ilə əlaqələndirirdilər. Və onlar bildirirdilər ki, nəinki bunu Amerika ilə birgə işlətmək, ümumiyyətlə bu stansiyanın fəaliyyətini dayandırmaq lazımdır. Bəziləri hətta bunu atom elektrik stansiyası ilə dəyişik salırdı və bildirirdilər ki, indi dünyada bu stansiyaların qarşı gedilirsə, Pribaltikada belə bir radiolokasiya stansiyası onlar deyir var idi, o dayandırılıb.
Deməli, bu yaxşı onlar deyil, hətta dağıtdılar onu, söktülər. İlqar, bəs Amerikanın gəlişində nə cür baxırlar belə bir, yəni Amerika hərbi cəhətdən Azərbaycanda mövcud olsa?
Bu məsələyə ümumiyyətlə əsas bu əhali ilə danışanda mən hiss elədim ki, onlar daha çox öz sağlamlıqları barədə düşünürlər və bildirirlər ki, əlavə başqa bir dövlətin gəlişi vəziyyəti biraz da yəni zərər baxımından gərginləşdirəcək. Amma elə adamlar var ki, onlar inanmır ki, Amerika ilə Rusiya bir yerdə işləyə bilər. Bəzi adamlar da bu fikirlə də özlü münasibətlərin bildirirdilər ki, ola bilsin ki, Amerika gəlsə, bu kompensasiya ilə bağlı Qəbələdə müxtəlif söz söhbətlər var. Adamlar deyir ki, kompensasiya onlar eşitdiyinə görə var, verilir, amma onlara çatmır. Bəziləri elə düşünürdü ki, bəlkə Amerika gəlsə, onların kompensasiyası da özlərinə çatar. Amma Qəbələ haqqında yalnız nisbət danışan bir məsələ var, danışılan bir məsələ var idi ki, bəzi adamlar deyirdi ki, Azərbaycanlılar da işləyir və onların əmək haqqı yüksəkdir. Onlar Qəbələnin digər sakinlərindən daha yaxşı yaşayırlar. İlxan?
Çox sağ ol İlqar. Müxbirimiz İlqar Rəsul Qəbələdə olub, o hazırda Bakıya qayıdır, yoldadır. Qəbələnin Azərbaycana siyasi xeyrindən kontekst proqramımızın əvvəlində danışdıq. İndi isə ekoloji ziyandan söz düşdü. Elə bununla da söhbətimizi davam etdiririk. Rusiya bu stansiyadan istifadəyə görə icarə haqqı kimi Azərbaycana ildə cəmi 7 milyon dollar pul verir. Əvəzində Qəbələnin əhalisinə, təbiətinə, kənd sərfatına nə qədər ziyan dəyir? Çoxları deyir ki, bu stansiya əsl ekoloji fəlakətdir. Hərçənd başqa fikirlər də var. Durna Səfərli bu məsələni araşdırıb.
10 ildən çoxdur ki, Qəbələ radiolokasiya stansiyasının ətraf mühitə və yaxın yaşayış məskənlərində insanların sağlamlığına təsiri polemika mövzusudur. 1992-93-cü illərdə aparılan, hətta rəsmi səviyyədə araşdırmalarda stansiyanın bölgə əhalisi üçün çox təhlükəli olduğu deyilirdi. Sonradan bir neçə dəfə rəsmi qurumlar bu zərərin o qədər də ciddi olmadığı barədə hesabat veriblər. Ekologiya sahəsində ixtisaslaşan ictimai qurumların əksəriyyəti isə hələ də stansiyanın yerli əhalinin sağlamlığına ciddi təhlükə olması barədə qənaətində israrlıdırlar. Ekoloji proqnozlaşdırma mərkəzinin direktoru Telman Zeynalov da bu fikirdə olan mütəxəssislərdəndir.
Qəbələ RLS ən güclü elektromagnet dalğalarından çirkləndirən bir obyektdir. O da demək olar ki, bizim o zonada yaşayan əhalinin genofonduna mənfi təsir göstərir və təbiətin qırılmasına şərait yaradır. Sonsuzluqdur. Dəri xərçəng xəstəliyi deyir, insanın immun sistemini dəyişdirir, əzəli şəklində əmələ gəlir, misal üçün iki başlı malqara peydə olunur, 4-5 ayaqlı malqara peydə olunur, tək gözlü insan uşaq əmələ gəlir, bax bu problemləri. Öyrə ki, onların bədənlərində uşaq dünyaya gələn ki, o da görürsünüz ki, bədən şişlərlə doludur. Bu hamısı elektromagnet dalğaların nəticəsidir.
Elektromagnet dalğalarına dözümlü hesab olunan arı və ilbiz də RLS-in təsir dairəsini tərk edir. Ekspertin fikrincə, təbiətin bioloji müxtəlifliyinə balta vuran stansiya o dövrün bitkilərindən əsər əlamət qoymayıb. Hətta bir qrup ziyalı stansiyanın ətraf mühitə ciddi zərər vurduğunu düşünərək RLS-siz Azərbaycan hərəkatı yaradıblar. Hərəkatın təşəbbüs qrupunun sədri Səxavət Əlisoy da gələcəkdən narahatdır. O deyir ki, stansiyanın Azərbaycan ekologiyasına və genofonduna vurduğu zərbələr miqyasına görə çox böyükdür. Səxavət Əlisoy stansiyaya yaxın bölgələrdə apardıqları monitorinqlərə əsaslanıb bölgə əhalisinin sağlamlığından ciddi narahatlığa əsaslar olduğunu söyləyir.
Ağdaş, Qəbələ, Göyçay rayonlarında az qala hər 2-3 evdən birində xərçəng xəstəliyinə düçar olmuş bir insana rast gəlmək mümkündür. Bu böyük bir faciədir. Çox təəssüf edirəm ki, nədənsə, hansı maraqdansa Azərbaycan hakimiyyəti bu RLS-i əzizləyib saxlamaqla məşğuldur.
Bu, Qəbələ radiolokasiya stansiyasının ekoloji ziyanı barədə reportaj idi. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun. Sağlıqla qalın.
Avropa ailəsi. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi olan Avropa ailəsi verilişidir. Verilişi mən aparıram, Maarif Cingizoğlu. Bu verilişimizdə Avropa Şurasının daha bir qurumunu yaxından tanıtmağa çalışacağıq. Ötən verilişimizdə Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi və Parlament Assambleyasından danışmışdıq. Bu dəfə isə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsini tanıdacaq. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi haqqında nə bilirsiniz?
Avropa Məhkəməsi barədə eşitmisiniz?
Eşitmişik.
Şey var.
Nə eşitmisiniz?
Mən eşitmişəm, amma ki, televiziyada eşitmişəm.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etməyin yollarına, orada şikayətlərə baxılması qaydalarına Avropa ailəsi verilişində aydınlıq gətirəcəyik. Bizi dinləməyə davam etsəniz, adı çəkilən məhkəmədə iddiası təmin edilən Azərbaycan vətəndaşı ilə müxbirimizin söhbətini də işləyəcəksiniz.
Mən ikili hiss keçirirəm. Bir tərəfdən xəcalət çəkirəm. Amma digər tərəfdən də sevinç hissi keçirirəm ki, ədalətin təcəllasının hansısa bir instansiyası var.
Dalğanı dəyişməyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Söhbətimizin əvvəlində dediyim kimi indi Avropa Şurasının strukturlarından biri Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi haqqında.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Fransanın Strasburq şəhərində yerləşən beynəlxalq məhkəmədir. O, Avropa Şurasına üzv olan insan hüquqları və əsas azadlıqlarının müdafiəsi barədə konvensiyasını ratifikasiya etmiş ölkələrin bərabər hüquqlu və bərabər saylı hakimlərindən ibarətdir. Hazırda hakimlərinin sayı 47 nəfərə çatır. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin hakimləri müstəqil hakimlər kimi fəaliyyət göstərir və heç bir ölkəni təmsil etmirlər. Onlar vətəndaşı olduqları ölkələr qarşısında heç bir öhdəlik daşımırlar və tam müstəqildirlər.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsini bu məhkəməyə Azərbaycandan göndərilən təxminən 100-ə yaxın müraciəti hazırlamış hüquqşünas, hüquq maarifçiliyi cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev daha yaxından tanıdır.
Avropa Məhkəməsinin hakimləri 9 il müddətinə seçilirlər və Azərbaycan qanunvericiliyində də hakimlərin seçilməsi prosedurları tənzimlənib. Azərbaycandan hakimlər dövlət ölkə başçısının təqdimatı əsasında parlament tərəfindən müəyyənləşdirilir. 3 nəfərin namizədliyi və parlament assambleyasına Nazirlər Kabinetinə təqdim olunur. Sonra parlament assambleyası həmin adamlardan namizədliyi irəli sürülmüş 3 nəfərdən birini təsdiq edir.
İntiqam Əliyev. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin fəaliyyətini İnsan Hüquqları və Əsas Azadlıqların Müdafiəsi Konvensiyası təmin edir. Bu konvensiya isə Avropa Şurasına üzv olan dövlətlər tərəfindən imzalanan beynəlxalq müqavilədir. Avropa Məhkəməsinin əsas vəzifəsi Avropa Şurasına üzv ölkələrin insan hüquqlarına dair konvensiyada əks olunan insan haqlarına və onlarla bağlı zəmanətlərə ehtiramla yanaşmasına nəzarət etməkdir. Bu nəzarət fərdi şəxslərin, bəzi hallarda isə dövlətlərin təqdim etdiyi şikayətlərə baxılması yolu ilə həyata keçirilir. Əgər Avropa Şurasına üzv olan ölkənin konvensiyada qeyd olunan hüquqların bir neçəsini və ya birini pozduğu aşkar olunarsa, bu halda məhkəmə qərar çıxarır. Qərarların icrası isə məcburidir. Çünki ölkələr öz üzərlərinə götürdükləri öhdəliklərə əməl etməlidirlər.
Konvensiya və onun protokolları hansı hüquqları müdafiə edir?
yaşamaq hüququ, mülki və cinayət işlərində ədalətli mühakimə olunmaq hüququ, şəxsi və ailə həyatına hörmət olunması hüququ, fikri sərbəst ifadə etmək azadlığı, fikir, vicdan və din azadlığı, effektli hüquqi müdafiə azadlığı, dinc yaşamaq hüququ, seçmək və seçilmək hüququ.
Konvensiya və onun protokolları nəyi qadağan edir?
Konvensiya xüsusilə qadağan edir işgəncə verilməsini, qeyri-insanı və ya təhqir edici rəftarı və cəzanı, əsasız və qanunsuz həbs olunmanı, konvensiyada təsbit olunan hüquq və azadlıqlardan qeyri-bərabər istifadə olunmasını, dövlətin öz vətəndaşlarını ərazisindən qovmasını və ya onları həmin dövlətin ərazisinə daxil olmağa qadağa qoymasını, edam cəzasının tətbiq edilməsini, əcnəbi vətəndaşların ölkədən kollektiv şəkildə çıxarılmasını.
Ərizə ilə məhkəməyə müraciət etmək istəyən şəxs hansı tələbləri yerinə yetirməlidir?
Məhkəməyə ərizə vermək istəyən şəxs qeyd olunan məqamlara diqqət yetirməlidir. Şəxsən sizə aid olan şərtlər hansılardır? Siz fiziki şəxs, şirkət və ya təşkilatı təmsil edən hüquqi şəxs ola bilərsiniz. Siz sübuta yetirməyə çalışdığınız qanun pozuntusunun şəxsən və bilavasitə qurbanı olmalısınız. Siz qanunun mənafiyinizə uyğun olmamasından şikayət edə bilməzsiniz. Siz başqa insanların adından şikayət edə bilməzsiniz. Əgər onların rəsmi təmsilçisi sayılırsınızsa müraciət edə bilərsiniz.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etməzdən əvvəl milli məhkəmələrdə yerinə yetirilməsi vacib sayılan tələblər hansılardır?
Siz şikayət etdiyiniz məsələ ilə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etməzdən əvvəl öz ölkənizdə bütün məhkəmə araşdırmalarından istifadə etməlisiniz. Adətən bu mənanı daşıyır ki, siz ilkin instansiya sayılan hər hansı məhkəməyə müraciət edirsiniz, məhkəmənin çıxardığı qərar sizi qanuna etmədikdə növbəti mərhələ apellyasiya məhkəməsidir və əgər sizin tələbiniz burada da təmin edilmirsə, siz kasasiya məhkəməsinə müraciət edirsiniz. Bəzən bu məhkəmə pillələrinə müraciət edilməsi sizin hüquqlarınızın təmin edilməsinə kifayət etmir. Bu halda siz şəxsən öz etirazınızla bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edə bilərsiniz. Yəni, bu halda siz konvensiyada göstərən hüquqlarınızın pozulmasına bağlı müraciət edirsiniz. Son instansiya hesab edilən yerli məhkəmə qəti qərar çıxardıqdan sonra siz 6 ay ərzində Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayət ərizəsi ilə müraciət edə bilərsiniz. Bu müddət bitdikdən sonra sizin müraciətiniz məhkəmə tərəfindən qəbul edilməyəcək.
İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında konvensiyadan çıxarış. Maddə 6. Ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ.
Hər kəs onun mülki hüquq və vəzifələri müəyyən edilərkən və ya ona qarşı hər hansı cinayət ittihamı irəli sürülərkən qanun əsasında yaradılmış müstəqil və qərəzsiz məhkəmə vasitəsilə ağlabatan müddətdə işinin ədalətli və açıq araşdırılması hüququna malikdir.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin adı müxtəlif media təşkilatlarında dəfələrlə səslənib. Bu məlumatlar Azərbaycan vətəndaşında həmin məhkəmə haqqında hansı təsəvvürləri yarada bilib? Həmkarım Saadet Aşif qızının paytaxt Bakıda sakinlərlə etdiyi söhbəti dinləyək.
Xanım, Avropa Məhkəməsi barədə eşitmisiniz?
Xeyr.
Heç nə bilmirsiniz?
Mən eşitmişəm, doğrusu bilmirəm nədir o.
Yəni o məhkəmənin yerli məhkəmələrdən fərqi nədir?
Bunu deyə bilməyəcəm, bağışlayın.
Avropa Məhkəməsi barədə eşitmisiniz?
Əlbəttə ki, eşitmişəm.
Nə eşitmisiniz?
Bizim də insanlar Avropa Məhkəməsinə müraciət, burada işlərinə düzgün baxmayanda Avropa Məhkəməsinə müraciət edirlər.
Siz bilirsinizmi ki, ora müraciət qaydaları necədir?
Müraciət qaydaları, onu bilirəm ki, burada apellyasiya məhkəməsinə verir, yerli məhkəmə baxır, sonra apellyasiya məhkəməsi baxır. Əgər düzgün qərar, yəni iddiaçını təmin eləmirsə, onlar məcbur olur, Avropa Məhkəməsinə müraciət edirlər.
İnsan hüquqlarını qoruyur da, yəni dünyada yaşayan insanlara yəni, əzab çəkməsinə icazə vermir.
Yəni Avropa Məhkəməsində udana nə verirlər, nə olur, bilmirsiniz bu barədə?
O, mən bilmirəm, xeyr.
Bu, həmkarım Saadet Akif qızının paytaxt Bakıda qarşılaşdığı adamlardan aldığı cavablar idi.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərində çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan tutulanlar.
ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
Əməliyyə Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu bildirir.
Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz inceləyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi peyqdə də dinləyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq Radiosunda.
Sərdar bəy, işgəncələrdən başqa digər maddələr üzrə necə? Avropa Məhkəməsinə müraciət eləmək asandı mı?
Mən çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycan vətəndaşları Avropa Məhkəməsini haqqında aydın təsəvvürləri olmadığına görə Avropa Məhkəməsinin səlahiyyətlərinə daxil olmayan məsələlərlə də bağlı şikayətlər göndərilər və təbii ki, həmin şikayətlərin hamısı bir mənacda geri qaytarılır, bu bir. İkincisi, Avropa Məhkəməsi milli məhkəmələrdən qutarandan sonra 6 ay ərzində şikayətlərə baxır. 6 ay keçirsə, yəni müddət bitirsə, Avropa Məhkəməsi bu şikayətlərə baxmır. Üçüncüsü, Avropa Məhkəməsi dediyim kimi, Avropa İnsan Hüquqları Xartiyasının 17 bəndi var. O 17 bəndin pozulması çərçivəsində məsələlərə baxır. Bunlar da çox aydın şəkildə yazılır. Bu, azadlıq hüququnun pozulmasıdır, ədalətsiz məhkəmədir, işgəncələrdir, mənzil toxunulmazlığıdır, siyasi ayrı seçkilikdir, sərbət torunluğu azadlığının pozulmasıdır, təbii hüquqların qorunması ilə bağlı məsələlərdir və s. Yəni, orada bizim milli qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş və ya Azərbaycan konstitusiyasında nəzərdə tutulmuş hüquqların hamısı müdafiə olunmur. Yəni, Avropa İnsan Hüquqları Xartiyası çox məhdud hüquqların hələlik qorunma. Məsələn, bundan qabaq heç sərbəst toplaşmaq və seçki hüququ yox idi. İndi seçki hüququnun da qorunması artıq Avropa İnsan Hüquqları Xartiyasının əsas müddəalarını birinə çevirir və bununla da bağlı mən şikayət eləmişəm bu 2005-ci il parlament seçkilərinin nəticələrinə görə. Amma əvvələ bu yox idi. Yəni, faktik olaraq getdikcə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi daha ciddi və geniş insan hüquqlarının qorunması ilə bağlı işlərə baxır.
Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, adətən Avropa Məhkəməsi şikayətləri yazılı araşdırır. Yəni tərəflərə suallar ünvanlayır, aldığı cavablardan nəticə çıxarır. Ona da məhkəmənin işində birbaşa iştirak etmək təklif olunub. Amma əlindəki sübutlara güvəndiyindən məhkəməyə getməyə ehtiyac görməyib.
Göndərmişdim Avropa Məhkəməsinə. Biz qabaqcadan bilirdik ki, orada ümumiyyətlə belə deyək də, hər hansı bir bizim şikayətimizdə şübhəli bir məqam və yaxud uduzacağımız bir cəhət yox idi. Doğrudan da Avropa Məhkəməsi 4 maddə əsasında şikayət eləmişdi. Onun 3-ü ilə bağlı təsdiq eləmişdi. İşgəncələr vermək, işgəncələrin araşdırılmaması, siyasi mənsubiyyətə görə və s. bu məsələlərimiz təsdiq olunmuşdu ki, mən beynəlxalq konvensiyadan müdafiə olunan hüquqlarım mənim göbu surətdə pozulub və mənə işgəncə verilib.
Sərdar Cəlaloğlunun Avropa Məhkəməsinə müraciəti prosesində bəzi xərcləri yaranıb. O deyir ki, məhkəmə prosesi zamanı əsas pul vəkilə ödənilir. Amma vəkil Fuad Ağayev onu təmənnasız müdafiə elədiyindən xərci o qədər də böyük olmayıb. Avropa Məhkəməsi də bu cür texniki xərcləri ödəmək üçün Azərbaycan hökumətindən cənab Cəlaloğluna 1800 avro ödənilməsini istəyib. Sərdar Cəlaloğlunun fikrincə, kim ki Avropa Məhkəməsinə müraciət etmək istəyir, vəkil pulundan qorxmasın. Çünki Azərbaycanlı vəkillərin əksəriyyəti bu işlərə pulsuz baxmağa meyillidir. Bunun da səbəbi odur ki, Avropa Məhkəməsi udulan işlərin siyasını hər il kitab şəklində dərc etdirir və orada vəkillərin də adını göstərir. Bu isə vəkillər üçün beynəlxalq nüfuz sayılır. Sərdar Cəlaloğlu öz şikayət ərizəsində 400 min avro təzminat istəsə də, təzminatın məbləğini yetərincə əsaslandırmadıqları üçün Avropa Məhkəməsi ona Azərbaycan hökumətinin 11.800 avro ödənilməsi barədə qərar verib.
Avropa Məhkəməsində biz açığı sizə deyim ki, mən həbsxanada olduğuma görə mənə verilən işgəncələrin fiziki olaraq mənə vurduğu maddi ziyanı ilə bağlı sənədlər göndərə bilməmişdim. Çünki mən bir il yarım həbsxanada özüm müalicə olunmuşdum. Bilirsiniz, arayış almalı idim mən. Məsələn, əgər mən indi hansısa bir müəssisədə müalicə olunuramsa, həmin müəssisədən mənim müalicə xərclərim haqqında mən arayış alıb Avropa Məhkəməsinə göndərməmişdim. Faktik olaraq il yarım mən həbsxanada olmuşam. O dövrdə heç bir arayış ala bilməmişəm. O açıq mən sizə deyim ki, bizim şikayətimizdə ən zəif cəhət ondan ibarətdir ki, biz bu kompensasiyanı nə üçün bu qədər istəmişik, onu ciddi əsaslandırmamışdıq.
Bəs kompensasiyanı aldınız mı?
Ala bilməmişəm deyəndə Avropa Məhkəməsinin prosedurası belədir ki, qərar qəbul edilənlər 3 ay ərzində tərəflər apellyasiya şikayət edib verə bilərlər. Onlarda ikinci palata deyilən bir palata var, hansı ki apellyasiya şikayətlərinə baxır. 3 ay biz gözləmişik, 3 ay tamam olubdur may ayında. Azərbaycan dövləti apellyasiya şikayəti verməyib və istər Ali Məhkəmənin nümayəndələri, istər Prezident Aparatının nümayəndələri, istərsə də Azərbaycan dövlətinin Avropa Məhkəməsi yanında sərhədli nümayəndəsi bəyanat veriblər ki, biz bu kompensasiya ödəməyə hazır, yəni şikayəti qəbul edirik, qərarı qəbul edirik, şikayətimiz yox. Bundan sonra isə növbəti 3 ay var. Bir var məhkəmənin qərarında kompensasiyanın ödənməsi haqqında məlumat olur, bir də konkret o kompensasiya hansı müddətdə ödənməsi. Mənim məhkəmə qərarımda kompensasiyanın 3 ay ərzində ödənməsi nəzərdə tutulub. Yəni bu 3 ay iyul ayının 11-də başa çatır. Əgər iyul ayının 11-nə qədər Azərbaycan dövləti bu kompensasiyanı ödəməyəcəksə, onda çox ağır bu məbləğin 3% qədər, eyni zamanda Avropa Bankının faizləri var. Həmin faizlər hər ay bu şeyin üzərinə gələcək. Bir müddətdən sonra isə əgər hökumət inatkar olaraq ödəməyəcəksə, Avropa deməli şurasının Nazirlər Kabineti bu məsələnin icrasında bilavasitə öz rəhbərliyidir. Yəni Azərbaycan dövlətinin xarici banklardakı hesablarına pul götürüb mənə keçirəcəklər.
Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, alacağı vəsaiti həbsdə aldığı işgəncələr nəticəsində sağlamlığında yaranmış problemlərin həllinə xərcləyəcək. Məhkəməni uddunuz. Özünüzü necə hiss edirsiniz?
Mən ikili hiss keçirirəm. Bir tərəfdən xəcalət çəkirəm. Xəcalət çəkirəm ki, biz öz dövlətimizdən şikayət etməyə məcburuq. Mən Azərbaycan müstəqilliyi uğrunda, Azərbaycan dövlətinin təşəkkülü uğrunda ciddi fəaliyyət göstərən, həyatı ilə, azadlığı ilə, ailəsi ilə risk eləyən bir adam olmuşam. Amma digər tərəfdən də sevinc hissi keçirirəm ki, ədalətin təcəllasının hansısa bir instansiyası var. Yəni bizim kimi hüquq mühafizə sistemi korrupsiyaya uğramış bir məmləkətdə insanların öz hüquqlarının qorunması üçün hansısa bir dayaq nöqtəsi. Vaxtilə Arximed deyirdi ki, siz mənə bir dayaq nöqtəsi verin, mən bütün yer kürəsini öz oxundan çıxardım. İndi Azərbaycan vətəndaşları üçün elə bir dayaq nöqtəsi var ki, həmin dayaq nöqtəsində söykənməklə bu qeyri-qanunu, hüquqi nihilizmin hökmü sürdüyü hüquq mühafizə sistemini yerindən tərpədə bilər.
Bu, ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu ilə həmkarım Saadət Aşıqqızının söhbəti idi. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin milli qərarlarla bağlı yenidən qərar vermək və ya milli qanunları ləğv eləmək kimi səlahiyyətləri yoxdur. Məhkəmə verdiyi hökmlərin icrasına məsuliyyət daşımır. Hökm oxunduqdan dərhal sonra isə yerdə qalan bütün məsuliyyət Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin üzərinə düşür. Bundan sonra hökmün icrası və ya hər hansı kompensasiyanın verilməsinə də Nazirlər Komitəsi nəzarət edir. Sonda onu da deyim ki, indiyə qədər Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərilən şikayətlərdən üçünə müsbət cavab verilib. Bunlar ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu, Daxili Qoşunların sabiq komandanı Fəhmin Aciyev və Evsiz Bakılılar Birliyinin nümayəndəsi Nabat Ramazanov iddialarıdır. İndi Azərbaycan dövləti həmin şəxsləri müxtəlif miqdarlarda kompensasiya ödəməlidir. Beləliklə, Avropa Şurası ilə Azadlıq Radiosunun bircə layihəsi olan Avropa ilə verilişi sona çatdı. Qarşıdakı həftələrdə də həftənin cümə günləri Avropa Şurasını bir daha yaxından tanıdan verilişlərimiz olacaq. Sağ olun, gələn həftə görüşənə dək.
Avropa ilə Avropa ailəsi.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Avropa Şurası ilə Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan Avropa ailəsi verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Çincioğlu.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə. İşdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Es bedeutet viel, die Form eines echten Zusammenschlusses zu finden. Democratic institution on this ancient continent of Europe.
Avropa Şurasının Avropanı bir ailəyə çevirən prinsiplərindən ötən verilişimizdə qısaca danışmışdıq. Avropa Şurası ilə bir qədər də yaxından tanış olmaq, bu dəyərlər haqqında daha geniş məlumat əldə eləmək üçün Avropa Şurası baş katibinin Azərbaycandakı xüsusi nümayəndəsi Denis Birbosiya müraciət etmişik. Cənab Birbosiya, Avropa Şurasının üzvü olan ölkələr nədən imtina eləməlidirlər? Sualına mümkün qədər ən qısa şəkildə necə cavab verərdiniz?
I think member state must refuse to do.
Avropa Şurasına üzv olan dövlətlər üçün ən pis ola biləcək şey müharibədir. Mən düşünürəm, ən yaxşı müharibədən qaçmaqdır. Avropa Şurası məhz müharibələrin təşkilatlanmaması üçün yaradılıb və müharibə termini çox neqativ bir termindir. Azərbaycana gəlincə bu ölkə münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi ilə bağlı üzərinə öhdəliklər götürüb. Siz mənə sualı bir qədər neqativ şəkildə verdiniz ki, dövlətlər nədən imtina etməlidirlər? Lakin mən dövlətlərin nə etməli olduqlarından danışmaq istəyirəm. Dövlətlər insan haqları, demokratiya və qanunun aliliyi birliyinə hörmətlə yanaşmalıdırlar. Tüm bunlara nail olmaq üçün mütləq və mütləq etibar və etimad lazımdır. Özü də bu etimad və etibar cəmiyyətin bütün təbəqələrində olmalıdır. Cəmiyyət sistemə etibar etməlidir ki, onlar bu sistemə dövlət qurumuna, hakimiyyət orqanına müraciət edəndə onlarda həmin müraciətlərə obyektiv, şəffaf baxılacağına inam olsun. Və mən əminəm ki, həmin bu etimad hissi insan haqları, demokratiya və iqtisadiyyatın inkişafında əsas rola malikdir.
Gəlin, Avropa Şurasını bir ailə kimi təsəvvür edək ki, bu ailədə evin babası kimdir, nənəsi, atası, anası, uşaqları kim? Müxtəlif dinlərə, əqidələrə, dünya görüşünə malik olan 47 dövlətin birləşdiyi bu ailədə nizamı, bir-birinə hörməti nə qoruyur?
It's a difficult question because I should.
Bu çox çətin bir sualdır. Çünki bu sualda kimin nənə, kimin baba olması barədə bir şey demək mənim üçün çətindir.
Mən üzvlərin bu quruma daxil olduğu illər baxımından belə bir sualla sizə müraciət elədim.
All right. No, that's one point of view.
Əgər bu nöqtəyə nəzərdən yanaşsaq, mən düşünürəm ki, yəqin ki 1946-cı ildə Birləşmiş Avropa Ştatları yaradılması ideyası ilə çıxış edən Winston Churchill və ümumiyyətlə 1949-cu ildə bu təşkilatı yaradan nümayəndələr, belə demək mümkünsə, bu təşkilatın baba və nənəsi hesab edilə bilərlər. Bir qədər tarixə nəzər salsaq görərik ki, Birləşmiş Avropa Ştatları sözünü ilk dəfə Viktor Hugo işlədi. Bu baxımdan da, əgər belə düşünsək, onda Viktor Hugo ulu babamız sayıla bilər.
So maybe deserved the terms the designation of grandfather himself.
İlk sualımızda prinsipcə bu ailənin üzvü olmağın şərtlərini açıqladınız. Amma ailənin şıltaq üzvünü, dəcəllik edəni necə Avropa Şurası cəzalandırır, yaxud ümumiyyətlə cəzalandırır mı? İndiyə qədər kimlər cəzalandırılıb?
Well, if someone is
Təbii ki, Avropa Şurasından çıxarılan dövlət coğrafi baxımdan Avropalı olaraq qalır. Lakin bu siyasi baxımdan belə deyil. Bizim üçün təşkilat olaraq əsas məqsəd hökumətlərin siyasi baxımdan Avropalı olmaq istəyidir və bu istəyin əldə olunması ilə bağlı atdıqları addımlardır. Tarixə qayıtsaq, iki belə hadisə olub. Yunanistan və Türkiyə ilə bağlı. 1969-cu ildə Yunanistanda hakimiyyət çevrilişi baş verib. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, hər iki halda dövlət çevrilişini hərbçilər həyata keçiriblər. Təşkilatdan çıxarılma halları olub. Bu faktdır və biz bu addımı atmağa məcbur idik. Çünki o zaman hərbçilər qanunu hakimiyyəti devirmişlər və bundan başqa bizim qərarımızdan bir neçə saat öncə hakimiyyət Avropa Şurasından çıxmaq haqqında qərar vermişdi.
Decided to withdraw from the organization.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Avropa Şurası ilə Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan Avropa ailəsi verilişidir. Həm söhbətim isə Avropa Şurası baş katibinin Azərbaycandakı xüsusi nümayəndəsi Denis Pribosyadır. Onunla söhbəti mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bəs Azərbaycan necə? Ailənin dəcəl yoxsa üzü yola üzvüdür? Bəlkə biraz da sadə desək, bir üzv ölkə kimi Avropa Şurası Azərbaycanın nəyindən razıdır, nəyindən narazı?
Yes, still the image of the family. Well,
mən istəməzdim Avropa Şurasına üzv olan dövlətlər uşaqlar kimi qəbul edilsin. Nazirlər Komitəsi, Monitoring Komitəsi, ümumiyyətlə Avropa Şurasının qurumları valideyn kimi qəbul edilsin. Avropa Şurasına üzv olan dövlətlərin hamısı atdığı addımların məsuliyyətini daşıyırlar və onları bir uşaq kimi qəbul etmək də düzgün olmazdı. Təbii ki, Azərbaycana gəldikdə Azərbaycanda olan bəzi məsələlər Avropa Şurasının qaydalarına müəyyən cəhətdən uyğun gəlir. Bəziləri isə hələlik uyğun gəlmir. Azərbaycanın Avropa Şurasının qaydalarına, standartlarına hansı sahələrdə uyğun gəldiyini və hansı sahələrdə problemlərin olduğunu bunu bilməkdən ötürü Avropa Şurası Parlament Assambleyasının son qətnaməsinə baxmaq lazımdır. Təəssüflər olsun ki, bu qətnamə hələ ki ingilis dilindədir və Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuyub. Siz həmin sənədə baxsanız hansı işlərin görülmədiyini görə bilərsiniz. Misal üçün Parlament Assambleyası çox təəssüf edir ki, müxalifətlə dialoq aparılmır. Parlament Assambleyası Azərbaycan parlamentində daha çox məsələlərin müzakirə olunmasından məmnundur, amma Parlament Assambleyası Azərbaycan parlamentinin daha güclü olmasını istəyir. Misal üçün indiyə qədər Azərbaycanda keçirilən seçkilər tam olaraq beynəlxalq standartları, beynəlxalq qaydaları özündə etdirməyib. Amma Avropa Şurası Parlament Assambleyası ümid edir ki, qarşıdan gələn 2008-ci il prezident seçkiləri tam olaraq beynəlxalq standartlara uyğun keçiriləcək. Misal üçün məhkəmə sisteminə gəldikdə Avropa Şurası bu istiqamətdə aparılan işlərdən razıdır. O baxımdan ki, hakimlərin seçilməsində və təyin edilməsində müəyyən inkişaf var. Biz Azərbaycan hökumətinin bu sahədə işini daha da gücləndirməsini istərdik. Ümumiyyətlə məhkəmə hakimiyyəti sistemində korrupsiyanın qarşısının alınması istiqamətində işlər daha da sürətlə aparılmalıdır. Bundan başqa vəkillər kollegiyası daha müstəqil və bilikli vəkillərdən təşkil olunmalıdır. Bu ona görə belə olmalıdır ki, gələcəkdə insanlar siyasi və ya hansısa motivlərə görə həbs edilməsinlər.
On proceedings which do not respect fair trial.
Azərbaycanlıların qadın sevgisində, toy düyünündə, yas mərasimində, mətbəxində, nə bilim, bəlkə də qeyd etmədiyim bir çox cəhətlərində elə bir məqam görürsünüzmü ki, imkan olsa bu cəhəti Avropa Şurasının sənədlərinə daxil edib, onun hər bir üzv ölkədə olmasını istəyəsiniz? Varmı belə cəhətlər?
That's a very complicated questions. I have no
Mənim üçün çox çətin və mürəkkəb bir sualdır. Mənim üçün digər dövlətlər əvəzinə nə isə demək çox çətindir. Bu baxımdan da həmin adət-ənənələrin hansının qəbul edilməsi həmin dövlətlərin öz işidir. Amma Azərbaycanda elə adət-ənənələr var ki, onlar kifayət qədər cəlbedicidir. Misal üçün, bu mənim şəxsi fikrimdir. Azərbaycanda olan yüksək qonaqpərvərlik və müxtəlif dinlərə hörmət ümumiyyətlə tolerantlıq çox yaxşı nümunədir. Azərbaycanda olan digər bir məqam isə yaşlı adamlara olan müsbət münasibətlə bağlıdır. Mən bu barədə Azərbaycanla bağlı yazılarda oxumuşdum. Amma indi onu öz gözümlə görürəm ki, bu münasibət necədir?
People are taking care of their elderly.
Təşəkkür edirəm, cənab Pribosya.
Mən də sizə təşəkkür edirəm və həmişə sizin radioya müsahibə verməyə hazıram.
Thank you very much.
Avropa ilə.
İndi də Avropa Şurasının daha bir qurumu, Parlament Assambleyası haqqında danışacağıq.
Avropa Şurası Parlament Assambleyası Avropa qitəsində tarixən təsis olunan ilk assambleyadır. Parlament Assambleyası Avropa Şurasının ilk əsas orqanından biri sayılır və üzv dövlətlərin əsas siyasi tendensiyalarını təmsil edir. Həmçinin özündə 47 parlament nümayəndələrini toplayan ən geniş qurum sayılır. Parlament Assambleyası üzv dövlətlərin milli parlamentləri tərəfindən təyin olunan 315 üzvdən və əvəzedicilərdən ibarətdir. Hər bir ölkə Parlament Assambleyasında əhalinin sayından asılı olaraq 2-dən 18-ə dək nümayəndə ilə təmsil olunur. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasında 6 daimi, 6 da köməkçi üzvü var.
Beləliklə, Avropa Şurası ilə Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan Avropa Ailəsi verilişi sona çatdı. Qarşıdakı həftələrdə də həftənin cümə günləri Avropa Şurasını bir daha yaxından tanıdan verilişlərimiz olacaq. Sağ olun, gələn həftə görüşənə dək.